Hjertelig velkommen til en ny episode av Kulturpodden. Jeg heter Bjarne Låstad, jobber i Pyx, og jeg sitter sammen med
Tom Erik Amfinsen fra Festiviteten, Norges hyggeligste konserthus.
Ja, det har jeg sett at det har kommet noen t-skjorter som dere klær dere i.
Ja, nei, men vi har fått utrolig mange tilbakemeldinger fra kunder, altså artister, så synes jeg det så hyggelig å komme her.
Ja, så det, det tror jeg dere har funnet på. Dette faktisk noe dere...
Ja, men faktisk så det. Det ikke noen slogan som har funnet på. Og så var det Løsnegård også, ikke her i dag, som sa at da kan vi jo kalle oss for det. Ja. Da gjør vi det.
Han ferer rundt omkring han der i Løsnegård.
Han gjør det altså, men vi glad med å ha han. Så han skal få lov til å fere litt, tenker jeg.
Og i dag så skal han faktisk stå på scenen under Haugalandskonferansen.
Jeg tenkte det, du.
Ja.
Han har jo arrangert den i mange, mange år. Han altså. Eller såkalt produsert. Og nå han plutselig på scenen selv.
Ja.
Så det jo et... Det, visst, jeg så ikke den komme.
Nei, ikke han heller, tror jeg.
Men jeg tror han klarer seg veldig bra der.
Det tror jeg også. Han snakker om et veldig spennende prosjekt, som kanskje man kan få han til å gjøre det neste uke.
Kanskje det. Han har i hvert fall noen gode ideer som han skal presentere på Haugalandskonferansen i dag, så det jo glad for at han får lov til.
Ja, veldig, veldig bra. Vi har hovedgjesten i dag, Roar Brekke, komiker fra Odda. Vi tar en telefon til Bergen, der han bor.
Tar en telefon til Bergen, ja. Prøvde å få han i studio, det rakk han ikke, han en travelmann, ja. Så da tok vi telefonversjonen i dag. Ja, og Roar jo en mann som har vært mye her i huset, og kommer jo nå tilbake under Stand Up Haugesund-gjengen.
Yes, torsdag 30. mars kommer han under fan Stand Up Haugesund. Og det er han du har boket komikeren av denne sesongen?
Denne sesongen så ringte jeg til Roar og sa at skal ikke du bare levere komikere fra Bergens området? Og det sa han jo, det skal jeg. Så da leverer han alle kveldene denne våren da. Så får vi se om våren og slutt, hvordan det har gått da. Men so far so good.
Folk har ledd og klappt.
Det har de, ja. Så det, jeg tror det funker ennå altså. Bergensere er jo rare folk. Så.
Ja, så jeg har bodd der siden 1995, så jeg, jeg kan skrive under på det.
Ja, det hører vi på dialekten din.
Ja, takk for det. Men før vi får roa på tronen, så får vi besøk i studio av, og da tror jeg egentlig det er bare meg som får det, for dette er du snakker mer enn nok med i det daglige.
Det stemmer.
Det er Nori Ribera Amfinsen, din bedre halvdel, og her må vi bare, her må det ikke være noen tvil, din mye bedre halvdel.
Ja, det er ingen tvil.
Men jeg har invitert henne fordi at det er dansens dag i slutten av april.
Ja, det er en avgangsforestilling for deg som går på danslinja. Dette skal jeg fortelle mye bedre om, jeg vet ikke så mye om det, men hun har med seg en elev, så heter Christer Rognalsen, som også er en veldig dyktig danser, så det skal nok... Ha litt en god, fin stund sammen med deg, Bjørne.
Fredag 28. april er det igjen klart for dansens dag i festiviteten med forestillingen Lumière av og med avgangseleverne på danselinje på Skeisvang. Nori Ribera Amfinsen, danselærer på Skeisvang, og med på å starte danselinje for 20 år siden. Hva har den betydd for Haugesund som danseby, tenker du?
Det har betydd veldig mye. Både det at de som ønsker å bli dansere fikk profesjonalisere seg i en annen grad, fordi at det var jo et veldig godt dansemiljø med Kick Dansestudio. Men så de som ville noe mer da, de kunne ta det videre og begynne på danselinje.
Har det økt til større dansinteresse, tror du?
Ja, det tror jeg absolutt. Veldig mange av de som har gått på danselinje har jo blitt dansere, og har kommet tilbake til Haugesund, og her har de startet kompani Haugesund, som er et kompani med profesjonelle dansere. Men så har det også veldig mange som fortsetter å danse selv om de blir eiendomsmeglere eller politijurister, ikke sant? Og så holder de dansen ved like som hobby, og de kommer på forestillinger i festiviteten, så jeg ser de hele tiden. Mm. Så det på en måte sprer seg en veldig sånn danseinteresse. Og så ser du at barna til de som gikk i de første kullene, de danser også på kick, ikke sant? Så det går i sirkel.
Mm. Og altså dansens dag da, som er 28. april, det er på ingen måte noe som vi bare har her på Haugalandet, og det har jo en veldig lang historie. Fortell litt hva dansens dag innebærer.
Ja, det er jo rett og slett en internasjonal dag hvor vi feirer dansen. I hele verden skjer det, og på alle sånne sosiale nettverk. Og i Oslo så er det jo masse dans på operataket for eksempel, og i alle små byer så er det enten ballettskoler eller profesjonelle da, som feirer den dagen.
Og dere på Skeisvang, dere pleier å feire den dagen med å ha da, avgangsforestillingen for 3. klasse. Mm. I år så heter den Lumière. Mm. Fortell litt om hva vi har i vente.
Ja, denne gjengen her, tredje klasse dansekull I år, de veldig energiske og kreative, og veldig karismatiske, vil jeg si. Og de ønsket da å kalle forestillingen sin Lumière. Og det blir jo på en måte, altså vi følger jo en slags tradisjon på danselinja, at det blir en forestilling som et collage av de forskjellige dansestilene som elevene har lyst til å vise, men også som de skal vise, for det jo en avgangsforestilling hvor de blir vurdert I scenisk dansfordypning etter det faget. Så det byr på veldig mye forskjellig, og de lager veldig mye koreografier selv, og så lager vi også lærerne koreografier til dem, så setter vi det sammen til en helhet.
Mm. Mm. Det sånn at du kjenner litt på de samme nervene som elevene selv, tenker du?
Ja, men litt på en annen måte, tror jeg. Mm. Tenker nok mer sånn at alt skal skli teknisk, for det mye vårt ansvar.
Mm.
Selv om de elevene også med på å ta det ansvaret I forkant, fordi at vi ganske sånn, opptatt av å forberede oss godt, og lenge, og at ting skal skli inn og ut, og at det ikke skal være noen sånne dumme overganger og sånn. Men det jo mye vårt ansvar da, som lærere.
Mm. Mm. Du har med deg Christer Rognaldsen, som går I 3. klasse, og som skal stå på scenen da, under dansens dag på Lumière. Hvordan kjennes nervene nå, Christer?
Jeg kjenner ikke så veldig på nerver personligt, ikke helt enda I hvert fall. Jeg har vært en del involvert I ulike oppsetninger med dans og teater og på danselinja. Bare I år så har vi allerede stått på scenen ganske mange ganger, og I festiviteten. Mm. Og festiviteten jo et rom og en scene som jeg kjenner ganske godt, så det hjelper kanskje litt på. Men jeg føler vi veldig flinke til å alltid jobba med det vi skal, sånn at vi står sjeldent og prøver å fikse ting I siste liten, selv om det kanskje alltid noe sånn som det med oppsetninger på scene, men da slipper vi liksom å stresse.
Mm. Hva var det som fikk deg interessert I dans?
Jeg har egentlig vært interessert I teater og sang fra jeg var ganske liten, og så har jeg danset da, I musikalteatersammenheng og alltid syntes det var kjekt. Og så begynte jeg på Kick Dansestudio, som veldig mange andre gjør.
Og da det ingen vei tilbake.
Nei, kanskje ikke. For jeg ville bli flinkere til å danse, og jeg ville ha det som en styrke når jeg drev med musikalteater. Og så fant jeg ut, når jeg begynte på danselinjen, at det var det jeg egentlig ville aller mest.
men hvordan det, jeg vet ikke om det sikkert et gammeldags spørsmål, men det å være gutt og på en måte velge dansen, har det vært utfordrende, eller det ikke sånn lenger?
Jeg vil ikke si at det utfordrende. Det rom, veldig rom egentlig for gutter. I veldig mange sånn dansesammenhenger så blir lærere og koreografer veldig glad for å få lov til å arbeide med gutter, for det jo veldig mange jenter. Her I Norge I hvert fall men jeg har aldri kjent på det som et problem og har alltid vært veldig opptatt av å gjøre det jeg selv har lyst til så om det noensinne litt vanskelig så har jeg bestemt meg for at det noe jeg egentlig ikke skal bry meg så veldig mye om for,
Bra. Hva drømmen og planene dine etter at du forhåpentligvis får ok karakterer etter Lumière?
Jeg har lyst til å fortsette med dans, og da har jeg lyst til å utdanne meg innenfor samtidsdans, for det det jeg brenner mest for. Mm. Det veldig sånn kreativt dansefelt, vil jeg si, der man kan få lov til å være veldig eksperimentere en god del hvertfall. Det synes jeg veldig kjekt å få arbeide med hva dans egentlig det, og hvor grensene går. Det synes jeg veldig spennende. Mm. Men så tenker jeg at jeg får nesten bare se hva som skjer, og jeg fremdeles veldig glad I teater, så jeg havner sikkert I noen musikalteateroppsetninger og ja, får se hva som skjer.
Spennende I hvert fall. Nore, det 10 stykker som skal I ilden da, I Lumière. Antar at dette jo 10 litt ulike type dansere?
Ja, veldig. De veldig forskjellige. Ja. Det kanskje den klassen jeg har hatt med mest forskjellige mennesker også, på en måte, og forskjellige bakgrunner og så det har vært veldig det var jo egentlig krevende I første klasse fordi at jeg visste ikke helt hvordan vi skulle samle de til en gruppe men det har gått seg veldig til og nå føler jeg liksom at det bare den gjengen som bare går som en sånn flokk og som bare har det veldig gøy og veldig kreativ I lag Så det är bara all det att de är så forskjellige har bara blivit ett sånt kjempestyrke I den klassen. Och så måste jag säga att vi ska ha med första och andra klass också som gäster. För det är väldigt fin läringskurva för dig att vara med och se hur den föreställningen de ska också ha I tredje klasse. Så vi tar alltid med dig och så får de puste och skifta tredje klasse för de har många kostymskift.
Ja. Och I och med att det då är 20-årsjubileum så har du varit raus med invitationerna?
Ja. Ja, vi har inviterat alla som har gått på danslinja sedan vi startade för 20 år sedan. Och jag vet att många som kommer för de har bara lust att möta varandra tror jag och inte minst det och så samlas på den måten det har vi aldrig gjort för så det blir helt ja första gången och det gläder jag mig otroligt till så vi ska liksom ha sån minglefest efterpå med lite mat och det blir och dansegolv och DJ och ja det blir faktiskt helt rått.
Men det kanske lätt att tänka att en sån elevföreställning som detta att då är det föräldrar och bästa föräldrar och sånt som kommer men detta här är det möjlighet för andra och det vill nog alltså andra vill nog ha stort utbyte av det.
Ja, jag upplever liksom att det kommer en del faste folk som inte har någon barn eller barnbarn på scenen och som bara vill se den där ungdomliga energin som bara exploderar ut av disse här ja, vad ska jag säga, det är nästan sån för de ska ut I världen, ikke sant? Så det är så mycket energi och spänning I de ja, mentalt och fysiskt. Detta är ju en väldigt fysisk klass, men också liksom så har de allt den där de är spänt på vad världen väntar. Så det tror jag publikum vill känna och vi plejer att sälja väldigt gott. Så det är väldigt gøy.
Ja. Christer, vad det du ska göra på scen? Hur mycket av det vet du idag?
Vi har väldigt mycket materiale som vi lager och så efter vart som föreställningen närmar sig det börjar med speciellt med någon så sorterar vi ut vad vi har lust att ha med så jag kommer till att göra ballett samman med klassen min och garanterat ett samtidsdansnummer samman med klassen och så har man alltid jo en jazzdans för det är de tre genrerna med har dansetekniker på skolan och så får man koreografier ifrån lärarna. Och så får man också möjligheter till att dansa soloer och laga ting själv när man önskar det. Så hvis man tar initiativ så har man väldigt lov.
Ja, och det är väl lite så att nu detta är anledningen till att visa det du är bäst I.
Det är det.
Så tänker du strategiskt på det? Kan du kanske inte ska göra och kan du vill få bäst utdelning för?
Jag tänker när en lager dans själv, till sig själv, så gör en ju det en själv är komfortabel med och like. Och vi blir uppfordra till att bruka våra styrkor när vi lager ting själv. Och det är ju verkligen de får möjligheten till det.
Då gläd oss till fredag 28 april. Lumière heter föreställningen på dansens dag. Tack för att du kom.
Tusen tack.
Han är upprinnelig från Odda, har bakgrund både från TV2 och reklamebranschen, men de flesta känner nog som stand-up-komiker med över 20 års scenerfaring. Torsdag 30 mars står han på scenen I Teaterkaféen här I festiviteten under fanen stand-up Haugesund. Välkommen till kulturpodden Roar Brekke.
Tusen tack och för en våldsamt flott introduktion där. Kjempekjekt.
För det var ju dig det handlade om detta.
Ja, nej, jag är ju väldigt begärret att få lov att vara gäst I den här kulturpodden så tack för det.
Vad är det som får en odding till att bli komiker?
Extremt behov för bekräftelse och bli sett, självklart.
Glad jag applaus rätt slett och lite latter.
Dålig självinsikt. Vad ska man säga på det? Jag vet inte, jag plejer ju, när folk har spilt med det spørsmålet før, så säger det har väl spilt lite roll att jag då, som inte så många andra, har gått på två folkhögskolor. Och på den ena där, den första där bodde på rummet en kar som heter Atle Antonsen.
Ja, och han skröt ju kanske mer av för än det du gör idag, eller hur är det?
Ja, han drejt ju kraftigt på drag, kan man ju tryggt si, med den där fylle-episoden här nu. Så det är nog bara flaut att snacka om för alla, inkluderat han själv. Så ja, så det tror jag han behöver komma vidare från så fort som möjligt. Men I alla fall då bodde på rummet han och så var jag ett par år efterpå så hamnade jag på en annan folkhögskola och var då vägg I vägg med Jonas Rönning.
Men folkhögskola är ju sån, det gör man ett år och så finner man ut vad man ska göra. Men du tok to år, du.
Håpte ikke vi skulle gå der.
Det var veldig gøy å høre på. Det, jeg har aldri hørt om, det mange i Norge? Det en egen klubb, dette? Sånn, ja, vi har tre år på folkeskole.
Du, faktisk, både jeg og Jonas Rønning har gått på de to samme. Vi har gått på Romerike folkeskole først, som liksom var egentlig sånn, det var egentlig folkeskoleåret mitt. Der jeg da ville spille teater og ha det gøy. Og så gikk jeg på Universitetet i Bergen, og skulle da egentlig ta media videre. Og så kom jeg vel ikke inn på den linja, og så hørte jeg at nei, men du kan få 20 vekttall ved å gå på Danvik Folkehøgskole, for de hadde noe samarbeid med medielinja i Hønefoss, eller hva det var, så du kunne få eksamen. Så det, ja, ok, greit, det blir mye folkehøgskole, men ok, da gjør vi det.
Men sånn, tilbake til dette med Odda, for det er vel feil å si at det er et blomstrende komikermiljø i Odda, eller?
Du vil si det sånn, oddingene er jo, i hvert fall ganske mange oddinger som er ram om kjeften og kjapp i replikken, og på å si masse historier og artige folk på bedriftene der inne. Men sånn voldsomt mange kjente. Du har jo en som heter Petter Kjelle, som var viden kjent. Som da ville, i dag så ville han nok sikkert vært en nasjonalt kjent skikkelse. Han var en fantastisk historieforteller og ble på en måte hele Hardanger sin toastmaster og i alle slags revier og sånt, og skrev masse revitekster og sånt. Men bortsett fra han så er det ikke så mange som har gjort sånn direkte humor til levevei, nei.
Nei, og det var vel ikke det som, altså etter disse folkehøyskoleårene dine, så havna du i TV2-sporten?
Ja, jeg hadde jo egentlig lyst til å bli skuespiller, og derfor jeg begynte på Romerike Folkehøyskole også, og prøvde meg jo på sånn, og kom meg inn på teaterhøyskolen, og kom jeg ikke videre der, og så var jeg ikke interessert i å spille dør i et eller annet sånt teaterlag, liksom, og gå den harde veien da, så da tenkte jeg, ok, kanskje noe med media, og så ble det jo da litt medieretningen, og TV2 i starten der, de trengte noen folk på det litt her og litt der, så da, ja, så ble det til at jeg jobbet i et par forskjellige avdelinger der, men i sporten ble jeg da værende og var litt sånn alt mulig potet egentlig i en treårstid.
Men så var det jo sånn at det var vel på begynnelsen av 2000-tallet at en prøvde å sette i gang et stand-up-miljø i Bergen. Hva var det liksom som var de greia den gangen?
Jo, på å si litt stygt. Jeg kjemper jo med nebb og klør imot at det skulle bli noe stand-up-miljø i Bergen. For jeg var jo da enerådende stand-up-komiker i Bergen i en 4-5 år. Og Dagfinn Lyngbø, han hadde jo flyttet til Oslo, og Marit Voldsæter var jo mer en revyartist. Og ja, så stand-up, det var liksom, det var ensbetydende med Roar Brekke, det.
Men hva var det som gjorde at du startet med det da før resten av...
Før resten av verden?
Av verden fikk opp øynene.
Nei, du, det begynte jo bort på det som heter, der som Dagfinn Lyngbø også begynte, borte på Bryggen, da var det et utested som begynte, og da var det egentlig Elina Krantz, som nå har ledet Latter og Stand Up Norge i mange år. Hun begynte jo der og hadde lyst til å finne på et eller annet greier, og kjente jo Dagfinn var en gøy. Så han kom jo da over fra Stavanger, han var liksom en militære der og hadde jo, ja, begynt å bli litt morsom. Og han startet opp det, og hun startet opp det første stand-up-kvelder der. Så der kom jeg og så stand-up, og hadde allerede begynt å skrive litt kåseri og litt sånt, og ble utfordret av en venninne av meg i sin hennes 30-årsdag. Hun var i Oslo og sa til deg, nå må du prøve ut dette. Du har påstått at du har begynt å skrive stand-up, og jeg har en nabo som heter Eddie Eidsvåg. Han har lov til å skrive stand-up i bursdagen min, og da kan du prøve deg i samme slengen som han. Så det var det som skjedde, det var min debut. Da Eddie Eidsvåg, som alle vet, et bror til Bjørn Eidsvåg, han hadde jo da begynt så smått og gjort et stand-up sammen med, ja, Dagfinn Lyngve var jo begynt så smått, og Jon Skau hadde jo begynt. Så det var noen få som hadde begynt å gjøre stand-up, og han prøvde seg da også. Han startet og gjorde vel 20 minutter, og så gjorde jeg kvartet i denne bursdagen hennes.
Ja, så det var der det hele startet. Og så i 2003 da, så satte du opp din første helaftenshow, Hardanger danser ikke disco.
Haringer danser ikke disco.
Haringer selvfølgelig, ja.
Ja, så litt parodi egentlig, og kødd med meg selv, som da gjorde noe så teit som har dansat disco och blev ju det var ju det var det som var på något sätt min första scenopptreden var ju inte som med mikrofon I handen det var ju med paljetter på kroppen och så på sig jag blev ju fångad av discobölgen jag och började lära dansa lite breakdance och var med på en discokonkurrenser på diskoteken I Odda och var då med så I liksom nationalfinale och vant mig några turer till Ibiza då ett par år på rad och jag att det för de knallhårda mannfolken på smälteverket och Norsing så var ju jag det något du drog fram och var stolt av det var väldigt lite cred det var sist minste cred du kom men det var ju inte jag klar över hur illa fatt det var jag tog med mig dansesko på hjørnet diskoteket för att ha en liten träningsökt på torsdagskvällen utan att skönna att folk himlar med ögonen bara herregud där kommer han vet du är det möjligt
Hvordan vil du selv beskrive deg som komiker?
Hvordan skal jeg beskrive meg selv? Altså, jeg er jo en observasjonskomiker. Altså, jeg ikke den som, jeg ikke noen Dag Sørås som fantastisk til å ta tak I samfunnsproblemer og kritikk og dagsaktuelle emner og klare å sette det under lupen. Men jeg har vært ganske flink til å se de der små tingene som du ikke tenker over selv. Og klare å lage humor ut av det. Om det nå med hvordan du snakker med parteren din, eller hvordan du oppfører deg I ulike sammenhenger, eller tar visse karaktertrekk hos folk og overdriver det. Eller, litt sånn mer nærmere I dag for Lyngbø og Michael McIntyre for å sette meg I en litt finere gruppe enn jeg fortjener kanskje, men I hvert fall litt sånn I den stilen mer enn mer en Dag Sørås og de som mer røffere komikere da.
Du, når du nevner Bergen, for denne våren her så har man jo bedt deg om å levere komikere til stand-up høgsen, og det kommer jo da hovedsakelig fra ditt område da, hvor du nå bor I Bergen. Det en annen form for humor I Bergen enn resten av landet?
Nei, jeg tror ikke du kan si det at bergenserne har noe en veldig annen form for humor enn andre. Altså, jeg må bare si først at Bergen stand-up komikermiljø. Jeg har jo fått en voldsom boost de siste par årene, føler jeg.
Altså, virkelig.
Så 3-4 år tilbake, så sleit jo stedet Bergen med å ha nok komikere å ta på scenen sin. De har jo fast der torsdag og fredag, så det liksom på, ja, nå det på Lille Ole Bull, men det var på Riks stand-up kveld, og da det gjerne konferensier med 4 komikere. Og da var det vanskelig å uten å, på en måte, å snu bunken hver måned og få komikere fra egen stall. Men nå det voldsomt drift om å forstå, og det I hvert fall 30 komikere I Bergen som ivrig på å stå.
Altså, det har blomstret litt etter at du sluttet å motarbeide dette da?
Jeg slutter veldig kjapt å motarbeide det, som da påsen her da. Jeg motarbeider nok ikke. Jeg var jo den første gjesten på det som var Stand Up Bergen sin første klubbkveld. Mm. Men det var jo da Kristoffer Kjeldrup og Bengt Ståle Tvedt som egentlig gikk I bresjen for dette her. Og ja, og hadde lyst til å få opp en egen klubb. Jeg hadde ikke egentlig tenkt så mye på det, men synes jeg at det var litt gøy at det var Pikkikom kollegaer etter hvert da. Så har nå det balet på seg, og Kristoffer har jo blitt kjempedyktig og nasjonalt kjent etter hvert.
Ikke sant? Og men hvordan opplever du det å, på en måte, det å ha et humormiljø? Hvor viktig det for deg?
Det jo veldig mye kjekkere å kunne ha noen rundt deg og kaste ball med, og ikke minst det klart at det å teste ut nye ideer og små tekster, det du avhengig av å gjøre. Det veldig få som ja, tør å bare skrive en time show, og så går du på scenen med det, og så det fiksferdig. Du må nesten teste ut litt små blokker her og der, for å se om du på rett vei.
Men hvordan publikum på sånne testgreier? For det synes jeg I hvert fall jeg litt interessant å høre om, fordi man jo nordmann, og man jo høflig, og man klapper jo og ler jo liksom uansett. Eller begynner man da å få litt sånn røft publikum, at man får tydelige tilbakemeldinger?
Det litt forskjell på jeg synes det et publikum som har kommet der. Det litt forskjell på det å opptre for et firmapublikum, som jeg har gjort ganske mye. Det å gjøre det I forhold til det å få et stand-up publikum, der folk går inn for å se en stand-up kveld, det to litt forskjellige ting, fordi då har folk tross allt med egen vilja tagit turen dit och har lyst till att le och de har lyst till att komma med en positivt utgångspunkt. Det är något annat gärna för en fjärdedels där kanske många är där för att träffa kollegor och dra sig en fyllefest eller vad det nu är. Då är det en annan måte du måste fånga de första fem minuterna. Men på en sån klubbkväll så tycker folk är positiva. Men det är klart, hvis det är 22 i salen kontra 90 så blir det någon grej, för då blir du väldigt så naken som publikum. Det är lite vanskligt, det ska jag vara den första som blir. Du blir inte däckad av att vara del av en stor grupp. Det kan vara problemet på en sån liten klubbkväll.
Och när du kommer till stand-up Haugesund, Roar, 30 mars, så har du med dig Paul Rønnelv. Han är ju en ringrev från stand-up-miljö i Bergen. Hur vill du beskriva han för dig som inte är så känt med han?
Ja, Paul ser ut som han är en sån MC-fyr med svärt tufft skägg och tatueringar och sånt. Så är han egentligen väldigt myk man då, som lurer på väldigt massa såna små ting i vardagen som jag har väldigt sansen för. Så han är väldigt flink till att se dessa små tingene och hur du sätter dig på bussen och hur du uppför dig när det plötsligt sätter sig en vid sidan av dig. Selv om det er ledige seter, dobbeltseter rundt omkring.
Helt krise.
Hva tenker nordmann da? Hvordan, ja. Han er artig, rett og slett. Jeg har plukket ut komikere som jeg synes selv har noe å komme med, men som kanskje ikke er noen som Haugesund har flest har erfaring med fra før. Og det tror jeg vil være positivt. Kjennskap.
Men for din del, altså, når du gjør den type opptredninger, har du en sånn standardpakke som du kjører, eller tilpasser du litt sånn som for eksempel når du kommer til festiviteten og Haugesund? Hva kan vi forvente av deg?
Standardpakke høres det veldig kjedelig ut. Altså, jeg skriver jo tekster her underveis, sånn at jeg også kommer jo med en del nye ting som jeg har lyst til delvis å teste ut, og delvis som er blitt en del av litt sånn ferskere stoff som jeg kommer med, som jeg vet fungerer og blir morsomt. Men når jeg er i Haugesund, som jeg jo synes er en flott by, så klart at jeg prater jo også litt om ting som er i nærmiljøet der. Og så er jeg jo glad i å prate med publikum, så det vil jeg vel også gjøre.
Vi har noen faste spørsmål, Roar, som alle gjestene våre får. Det første, det er, hvis vi ber deg om å tenke på Haugesund, hva tenker du da?
da tenker jeg på folkeliv nede på kaia der, med x antall utesteder etter hverandre, og folk som roper til meg på veien forbi, som tror at de er kjempeartige i klokken og halv to på natt til søndag. Ja. Er ikke det brekket der? Du gjør det på søndag!
Hva er på en måte Oddingers forhold til Haugesund?
Er vi i byen, eller er det Bergen som er byen for da?
For min del så var liksom alltid Haugesund som var byen, og som søstra mi som da hadde streng, hun måtte jo da til Haugesund for å få korrigert denne strengen.
Stakker.
Ja, det er her det skjer.
Ja, sant? Og da var det flåtmyr, og gjerne spise noe der, og så var det rusling i gågato, og far min, og søstra min var jo da flau over far min, så han fikk ikke lov å gå ved siden av, han måtte gå 10 meter bak.
Selvfølgelig.
Sånn at ikke folk visste at det var hennes far. Ja. Det hun ikke tenkte på var jo at sikkert at folk lurte på hvem han raring som følger etter hodet og ungen. Jeg synes jo Haugesund er en by som på en måte klarer å gjøre mer ut av seg selv enn størrelsen tilsier. I forhold til festivaler og radiokanal og TV-kanal, klarer de fremdeles å ha. De på en måte klarer å gjøre større ting enn du skulle tro da, i forhold til folketallet.
Hva slags artist eller skuespiller har betydd mest for deg? Da det kanskje var en komiker, eller?
Hvis det skulle sagt noe der, så synes jo jeg at Dagfinn Lyngbø kanskje må være et naturlig navn, fordi at det var en som jeg så opp til, og som fikk til ting innenfor det som jeg holdt på med, som jeg var virkelig imponert av.
Han har jo denne uka hatt 3 utsolgte hus i festiviteten, så han leverer jo fortsatt etter mange år på tronen, må vi nærmest kunne si.
Ja, absolutt.
Hvis du skal beskrive deg selv med 3 ord, da, Roar, hvilke ville du brukt da?
barnslig, vimsete, impulsiv.
Ja.
Ja, tydelig og kjapt også, faktisk. Ja, og... Noen må nøle lenge, men du var tydelig på det.
Ja, passer fint til en komiker og ja. Tenking.
Hva ville folk aldri trodde om deg der, Roar?
Kanskje ikke så mange vet om meg, er at jeg er så, liksom, nesten sånn manisk, sånn friidrettsinteressert.
Ja.
Ja, så noe friidretts-indørs-EM på EK, det var jo sånn julaften for meg. Jeg synes jo det er kanongøy, spesielt å se disse her Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen, som liksom har gitt norsk friidrett en sånn ny giv. Jeg var jo, har jo liksom vært veldig giret og følt med også på ungdomsmesterskap og sånn, hvem er det som kommer opp og blir god og sånn, så jeg visste jo, før noen andre visste det, så visste jeg jo at det var en liten sånn guttunge som var 10 år gammel, som heter Jakob Ingebrigtsen, og var minstebror til han Henrik Ingebrigtsen, som kom til å bli kjempegod. Sånn at jeg var jo den som førte til at det ble den første saken i, var det vel, Dagbladet om Jakob Ingebrigtsen, for jeg tipset en journalist og sa at du, nå må du følge med her, nå er det en som løper 3000 meter i et løp i Stavanger så og så fort, og det er faktisk likt med å bli som verdens beste i den årsklassen i forhold til å løpe 3000 meter.
Så du fikk Jakob Ingebrigtsen ut til folket, rett og slett?
han hadde muligens klart i kjøret.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi tar den. Den får du.
Men har du vært aktiv selv tidligere, eller?
Nei, aldri innenfor friidrett har jeg vært aktiv. Men jeg har drevet litt forskjellig. Jeg drev med fotball hadde på meg en god stund, og så var det badminton, og så var det litt svømming. Men ja, jeg har jo fortsatt med det, så jeg har jo fordeles godt å danse salsa da, i Bergen i en god del år.
Oi, de sitter i hoften hos deg altså.
Skal vi gå der?
Nei, men jeg har et tips om en salsaklubb i London, ja. Men jeg kan få melding etterpå.
Ok, det hørtes ikke bra ut.
har vi bilder av dette? Ja.
Det var før mobiltelefonen sin tid.
Veldig bra.
Hva er den største tabben du har gjort da?
Men når du snakker tabber, så er det sånn forferdelige stand-up opplevelser, så har du en del av de der det ble helt feil. Men jeg husker en av de var jo når jeg gjorde stand-up i et bryllup, og da var det ingen som fortalte meg at disse som gifte seg, de hadde jo da to svære, om det var dobbelmannspinsjer eller hva det var, som stod da bundet fast rett ved siden av høyttaleren. Sånn at i det jeg sa noe i den mikrofonen første gang, så rykket jo de til, for de skjønte at lyden kommer fra han der borte, så de ville bare ta meg. Så folk hørte ikke etter hva jeg sa, de bare liksom lurte på, når sliter de seg? Når blir han drept? Altså står der, det var liksom spenningen. Så ja, du har noen sånne altså, når du gjør en del stand-up-jobber.
Og til slutt, hva har du fortsatt ugjort, Roar Brekke?
Jeg har aldri vært en sånn her bucket list person, så liksom det og det og det og det må jeg få gjort. Jeg minner om det. Altså, kanskje jeg burde ha vært det i større grad, liksom for å bare slutte meg et sånt megamål, og så bare gått etter det. Det er jo det de sier, at det er det som skal til for å oppnå de store tingene, at du setter deg noen sånne gigantiske mål. Men det å sette opp et show som jeg føler dette her er mitt aller beste show, dette her har jeg virkelig fått ut alt, det tror jeg ikke jeg har gjort enda, og det har jeg et mål med å få til.
Veldig bra, da satsen på at vi får en smakebit på det da, torsdag 30. mars i festiviteten.
Det håper vi på.
Vi gleder oss til det i hvert fall. Takk for at du var med i Kulturpodden, Roar.
Bare hyggelig.
Kommende uke i festiviteten i kveld, Tom Erik, da antar jeg at du blir å se mellom stolradene, for nå er det avslutningsfest med Olivas.
Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinet du lagt på deg. Jeg trodde englene fanns bare i himmel. Så takk for alle fine
år. Vi har aldri hatt i huset før, og nå hadde jeg så at jeg skulle på en siste turné. Da får vi jo få de inn og ha konsert. Vi har faktisk fått litt mailer på det, for folk håper jo på at det er en dansemulighet også.
Ja.
Og jeg fikk faktisk mail fra en fra Sørfylket om det var mulig å rydde plass foran på scenen, så de kunne danse i tillegg. Och det måste jag beklaga. Detta är en ren konsert med Olivers.
Och folk kommer att sitta och rista i sätena rätt slett av danslust.
Ja, och vi har lust på nya sätter. Så det bara att rista mycket så kan det hända med att få köpa nya sätter efterpå. Ja.
Vinn-vinn. Och så då i morgon, lördag 11 mars, Kroppen för vuxna med Trond-Viggo Torgersen och Kari Slottsven. Tänker själv.
Trond-Viggo är ju Trond-Viggo, det finns väl ingen andra Trond-Viggo.
Nej, det gör inte det.
Vad rart att bli döpt Trond-Viggo efter han. Det
är sån... Där är någon
säkert,
men de blir ju inte tatt på allvar.
För du är samma namn och så ja. Jag är väldigt glad Trond-Viggo, det tror jag de flesta. Han det tror jag så när jag ser på blätten och solkt så tror jag många är glad i han.
Ja, och Kari Slottsven är ju en humörfull dam som de klär kvarandra gott och de kallar det en samtalkonsert om då gott vuxna kroppar.
Ja. ska man säga det sånt. Samtalkonsert är också ett nytt koncept för oss.
Ja, det är så.
Men får man se.
Lite mer vanlig konsert blir det lite senare på kvällen då med lokal singer-songwriter Theodor Lucero.
Stämmer. Nog så Petter, min kollega, har plockat upp. Väldigt spännande. Unge kar som gick på ut från Tjejsang för några år sedan och urasande duktig. Så ja. Det blir så kämpegöj att lytta på i teaterkaféet.
Du finner den inte på Spotify, men du finner den på YouTube och där är det en del väldigt, väldigt fina låtar. Och så då söndag 12 mars Solveig Ansnes som jag hade som gäst förra uka, I Loves You Porgy.
Stämmer. Och då är det ju ja, det är så att podcasten sist fick jag då höra om det mesta om Ansnes gängen som kommer så vi gläder oss.
Det kände jazzlåtar från musikaler i sammanhang du inte visste.
Den som ändrar världen med sitt pris.
Och så då måndag 13 mars Tamerik White Rabbit Red Rabbit. Vi har snackat om det för, men nu gäller det.
Nu gäller det. Nu kommer Marike från Stranger och får ett manus och kör peiling på vad innehållet och det börjar föreställningen. Så jag känner glädje mig voldsomt.
Hej, jag heter Marike Wang. Måndag den 13 mars står jag i festiviteten. Jag aner inte vad som ska ske. Jag aner inte vad som står i manus. Det ska jag öppna sammen med dere som ska komme og se på. Jeg tror det blir veldig spennende.
Ja, altså det er jo en, det har ikke vært gjort før her i distriktet som jeg vet om. Den Nei, type show.
Ikke det vi vet om i hvert fall. Og det er jo tøft gjort. Det er jo som om du skulle vært rørlegger for en dag, aldri skrudd på en kran, så... Vær så god. Nei, det er, nei, jeg gleder meg. Det er kjempespent.
Hvis du tar turen på White Rabbit, Red Rabbit på mandag, så tror jeg også at Marike muligens vil kunne ha behov for å spille litt på deg som publikum også.
Ikke umulig.
Nei. Og så fredag, neste fredag, 17. mars, da kommer Sirkus Sikør med ny sirkusforestillingen Knitting Peace.
Ja, den så jeg i, rett før jul. Vi hadde den for en del år siden. Det er en genomtagelse av en föreställning som reser spörsmålet kan man sträcka fred?
Och det är ju svaret obetingat ja.
Gud, jag har inte peiling, men det är en fantastiskt flott föreställning. Sålt otroligt mycket biljetter som har ju klart ett ny cirkuspublikum här. Inte minst tack vare Kulturskolan på Karmøy som har en egen ny cirkuslinje så det kommer rätt i många år. Och det är en föreställning där man inte bör gå glipp av. Det är en rock'n'roll föreställning med cirkusartister på extremt hög nivå.
Ja, för en sån klassisk föreställning som en kanske inte vet så mycket om på förhand, men som en vill vara väldigt glad för att den var till stede på när en går ut igen.
Absolut.
Vi är tillbaka igen nästa vecka med en ny episode. Inte då så finner du fullt program på festiviteten.no. Där kan du också melda dig på nyhetsbrevet. Och så följer du festiviteten på Snapchat, Instagram och Facebook. Mens du abonnerar gratis på Kulturpodden på Apple och Spotify. Så att ny episode kommer rätt in i öra.
Det börjar bli mer detta nu.
Ja, men nu har jag inte mer pust igen.
Nej, men vi måste ha mer kanaler i alla fall. Det är helt klart. Nu håller det.
Nu håller det. Det blir inte mycket TikTok.
Nej.
Snackis.
Ha det.